Iparrorratza.
Beno, ba, esan bezala, ira arkitatik itzulian, Hendaia aldera begiratuko dugu, abadia ere mura intzuzen ere, ezegunen munduko egunaren karietara jardunaldi berezi batzuk, antolatu baitituzte CPI Euskal Itxas Bazterrak erakundeak, eta, beno, ba, txinbadia proiektuaren baitan, Hortaz hitz egiteko, ba, intzane lasarte dugu gaurkoan gurean, intzane kaixo eguerdion.
Eguerdion, bai.
Beno, esan bezala, ezegunen munduko egunaren baitan, ez da, antolatutako egitaraua, zer dela eta noiz da egun hori, eta nolako garrantzia du, ba?
Ba, mundu arteko erakunde bat, itarmen bat dago honetaz arturatzen dana, pixkat ez egunetako ekosistemak babestu eta jakinarazine dituenak, ez? Eta horretarako urtero antolatua dago txailaren bian ez egunetako mundu arteko eguna. Uhum. Eta horren inguruan gu badaukagu hemen ez egune batean bizikera, txingudiko estuarioa daukagu horre padura eder badaukaguna, eta txinbadia egitasmo europarraren karief barnean antolatzen dituen hainbat gauza, bai, eta playa hundiko jendearekin ere. Eta gure aldetik orain baditugu hainbat ekitaldi antolatzen ditugunak, urtero antolatzen dugu, eta urten ere hortan izango gera.
Eta otsailaren bian izango bada ere, esan bezala egitarau zabala antolatu duzue, gaur bertan estainatzen duzuena, erakusketa batekin, ez da?
Bai, hori da, gaur bertan badaukagu Arantzaditik etortzen zaigun Iñaki Mezkita espezialista, libeluletan espezialista dena. Libelula euskaraz ere zorgin horratza deitzen omen da. Beti animali batzuk deabruaren inguruan edo sentitu izan diralako, eta orduan zorgin horratzei buruzko erakusketa bat antolatzen dugu. Gaur izango da bera erakusketa bera sortu duena Iñaki Mezkita, eta horrek gaur arratsaldeko bosterdietan azalduko digu berakin guztia horri buruz. Eta erakusketa pixka bat gero ere beste hainbat informazio emango ditugu animali hoien, insektu hoien gaian.
Ongi dago, horatuko dugu, erakusketa badia eremoko larretxean, ikusgai izango bera nola nahi ere, martxoaren 23 bitartean, goizez 10:00 12:00 bitartean, eta txaldez, ordu biterretatik 5:30, baina erakusketa hori gaur abiatzen bada ere, badira bestelako jarduera batzuk antolatuak ere, helduen ostiralean esaterako, bueno, nibel ibaira, bateraldi bat, esaterako.
Bai, hori daukagu. Hori dakoagu, herri elkargoarekin batera, antolatzen dugu beti elkargoa ezagutzeko paradak, eta urte aldi hontan, urari buruzko erabilpenak zein diran erakutsina izango dugu. Aurtengo ez egunetako eguna bereziki uraren erabilerari buruzkoa da, hori da aurtengo gaia. Eta nebale mazu hor, ingo dugu, Ainhoatik hasi eta Donibane Lohizuneraino Urdazubi nondik nola joaten dan eta ze pasatzen dan, ez? Orduan nunbait ur tanta batek ze bidea egiten du sorreratik itsasoraino. Eta hor ikusten dugu hainbat espezialisten bitartez zer egiten dan, ez dakit amurraiaren ezketa aldetik, gero nola zer egiten dan ura garbitzeko, nola babeste ditugun gure lurrak inundazioetatikan, da pixka bat hainbat lekuetara joanen gira egunaren bitartean jakiteko zer gertatzen da hementxe bertan urarekin.
Ura aipatzen dugula, egunotan uholde arriskoa hortxe izan dugu baita Bidasoa ibaian ere, ezta? Eta otsailaren bia, ez egunen nazioarteko egunarekin, Bidasoa ibai hontan, gure eskualdean Hendaian bertan ere bada zer egiterik, ornitologiari astapenak edo eskainiko baituzue.
Bai, ikusten dugu gure hemen daukagun ez egunean hegaztien pasabidea bat baita, eta orduan hortxe kontsulazenaren horre inguru horretan hor izanen gira egun osoan, arratsalde osoan jendeak pasan nahi bali madu ikusteko nola ze pasatzen den Beltzeniako urleku hoietan gaztiekin. Orduan hor, ba, ikusiko dugu, katalejoen bitartez, ba, nola ze gazti dauden, zeintzu pasatzen dian, eta hor izan jendeak izanen du, ba, espezialista bat, erakutsiko diona, ze gazti diren, zergatik noiz pasatzen diren, eta behar dan guztia jakiteko.
Ongi dago, horretuko dugu, hori Ordubi territatik bosterritara izanen dela, otsaiaren bian, ba, Txingudiko badia hortan, ba, Beltzenia... Beltzen inguruan, bestalde aipatu, bueno, lehen aipatu duzu, Txinbadia egitasmoa, proiektua horren baitan ere aipatu, bestelako itzordu bat ere antolatua dela Sokoburun otsaiaren 6an, ez da?
Bai, hori da, hor badaukagu zera portuaren club house deitzen zaion horretan, itzaldi bat, uraren agentziatik etortzen den espezializko izlari baten bitartez, jakingo dugu ze pasatzen den hemengo ur eremu guztietan, aturritik onat dauzkagun ur eremu guztietan ze pasatzen den. Horri buruzko itzaldi bat izanen dugu, hori da, zuk esan duzu bezala otsailaren 6an.
Ongi da. Otsailaren 4tik 8ra bitartean aldiz, bueno, ba, aukera izango dugu, aurrerantzean zabalago hitz egiteko honen inguruan, baina Irunen ere, hortxe, ba, lankietzen ari bazarete, ez da, ba, Playa Hondiko lagunekin ere, Txingudiko ekotxearekin, hor bada itzordu garrantzitsu bat, ez da, egitarau zabala.
Bai, horretan aldi hortan ingo dugu eskolekin, Hendaiako hanbat ikaslek ezagutu dezaten Playa Hondin egiten da lana, eta handik bai ikusten dugu gure paduran gertatzen dana. Beraz, gu, beti lanean ari gera Playa Hondiko jendearekin padura hori ere ezagutzeko, eta orain areta gehiago urte hauetan Txinbadiaren Txinbadia egitasmoaren barnean, ba, areagotu egiten ditugu beti dani daukagun harremana. Beraz, Hendaiako aurrak eta gazteak joan joateko aukera izango dute handik, Hendaia handik ikusteko gure bidasoa, ba, Playa Hondi puntu hortan hobeto ezagutzeko.
Izan ere, eskualdean bueno, ba, ekosistema zabala, naturgune eremu zabala dugu, baina behar bada ez dugu elkar ezagutzen gehiegi, ez da?
Hori da, ez gara konturatzen oso aberastasun daukagun hemen alde horretatik, beste aberastasun batzuk ere baditu du, baina pixka bat ur ekosistema hori hemen oso babestua dago, hainbat ba, Natura 2000-ko plangintzan barruan dago, eta pixka bat babespen horretatik nola ikusten ditugun ze gertatzen dago, zein garrantzitsua den hori babestea ba, ekosistemak garrantzizkoak direlako.
Ongi da, aintzane, aipatu dugu egitaraua zabala dela, gaur Libelulen inguruko erakusketa horrekin abiatu, eta otsailaren 15 bitartean luzatuko baita, otsailaren 15an ere, bueno, ba, anfibioen inguruan, ez da, beste itzordu bat baita, nolabait ere egitaraua biribiltzeko.
Bai, hori da, eta hori Donibane Lohizun aldean izango da, eta anfibioak arratzez hobeto ikusten baitira, ba, arratze, hori, azeitatik aurrera dugu jendearen, jendeak aukera izanen du, ba, ikusteko ze anfibioa dauzkagun hemen. Ze igel, zapo edo dena delakoak ikusteko aukera izango da, eta hoien inguruko ezaugarri guztiak ere jakiteko.
Ongi da. Badira gainera, ba, gure eskualdeko anfibio bereziak ere, ba, apolasterkaria esaterako, ba, hemen atxiliratian behin baino gehiagotan itzegin izan duguna. Ongi da, ba, itzordu eskaintza zabala, aintzane, ba, itzegin godugu aurrerantzean hauei buruz ere, baina aipatu bitugun guztitatik, ba, interesa duen edo nork zer egin behar du, ez dakit, ba, itzordu hartzeko, erreserbatzeko lekua behar bada, bai, nora jo behar du?
Hori da, jo beharko lukete Hendaiako abadia eremura, eta hortan deitu beharko digute, ez dakit telefonoa eman behar dudan.
Bai.
0-5-5-9-20-17-20.
Ongi da.
Ze maki erresa, eta ongiliteke deitzea, horrela jakinen dugu. Leku batzutan zinbestekoa izango da deitzea, zendaz da guztientzako lekua. Baina nik animatzen du jendea deitu dezala, ze biziki gauza interesgarria dira, eta gure eskualde txo hau, hobe ezagutzeko, gai horren buruan.
Ongi da. Ba, telefono deia, hortxe da aukera, edo bestela, zergatik ez, ba, Larretxetik bertatik pasa, aipatu dugun, gaur estrenatzen den Libelulen erakusketa ikusi, eta bide batez, ez da, ba, zerbaitetan izen ematea, edo xetasunak galdegiteare, aukera bada. Ba. Aintzan, Lasarte, mila esker, gurean izateagatik, benetan.
Mila esker zuei, Herbere.
Ondo izan, aio.
Ai, agur.